السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال دور وناكسن كلانتي وعان خذ بدا وركا حيلغان كدغيسن دونتان وحا كميدا الشباب اللي خوف كد شي لامو شعب كسو جدا وجر وكلان كو يشي مومباسا يا شركة غلا ودتشيغا قران وكفرمي مغالدا مقديشة دلك الصوماليا انتا سين واقار كميدا قدبدا وركا اوغو دور كرون وا ظهر نيمه سنين اهتارودن كو بيغنتا 3 دا بيشا كواد 2022 هاتان كو سو دوادا قدبداسي iyo kuwa kale u dhameystiran
تابينتا وركا iyo Abdullahi Ahmed Abdullahi Codka Taajirka
markala duur wanaagsan heegaystiyaan qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda ismaamul goboleedka Wajeer ee ku nool Mombasa ayaa kulan halkaas ku yeesheen waxay ku bogaadiyeen 22kii sano oo aadan keenan oo heliye xilibaanka ahaa iyo wixii uu deegaanka laga soo doortay ka qabtay maxamed abdi bootan ayaa warbixintan Mombasa inooga soo diray
kulankan oo ka dhacay hotel ku yaala magaalada Mombasa ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda deegaanka galbeedka Wajeer iyagoona ay ku bogaadinayeen dadaalka uu xilibaanka deegaanka Cildhaas Aadan Keenan u heliyay oo ay sheegeen inuu ka mid yahay xilibaanada oo waqtiga dheer ay soo mara baarlamaanka dalkani
ninka kordon sala ku soo noqon kara wixii qabtay aan soo celcelina waasa jacaylay ma wixii qabtay sidii meeshan hadda goor million aan laga sheegay kibaki ee tuzel waa ku soo noqonaya consensus galda wadaaya marka damana asagoon baa dhinac ugu joogsaday ma ogeey asagoo weli jecel keenan ee boodad dhisi masaajid adduunka lamid hal dhisay qaaliyaas keenan xaldaas horti hadda qaaliyaas jooga kitaab wax lagu xukumaa
waxaan fariin u direyna walaalaheen rewajer khaasan reelas in qof kasta oo soo galaya kursiga in lagu qadariyo wax qabadkiisa iyo wuxuu ku soo qabtay society-ga
kasoo qayb galayaashii kulankan ayaa xilibaan Aadan Keenan waxay ku bogaadiyeen iyo liba sidoo kale qaar ka mid ah xilibaanada deegaankaasi laga soo doorto dadaalkooda la xiriira nabadinta dhinaca xuduudda Wajeer
wajawasti Allah's constituency awara la soo maray dib far badan la soo maray alxamdulillaah ilaahay hadda roobna si ina ilaahay ku shukrina ayaa adurna mid labaad xogaa amaan darra jirta dhinaca siyolo iyo marsabit iyo boodhaage meelaha iyadan labada mudaro laga soo doortay labada shaqo fiican ayaa u hayaan oo ammaanka ay aad u soo hayaan san aragnay dadkan ay amaan garab ay siiyaan waa aadanka iraan iyo qolosh
Sheikh Maxamed Samow waxa kamid soo qaban qaabiyashii kulankan ayaa waxa uu sheegay in xilibaan Aadan Keenan intii uu xilka u hayay wax badan oo la taaban karo deegaanka uu ka qabtay isla markaana ay ugu baaqayaan dadka deegaanka ka soo jeeday odayaasha inay garab istaagaan hankiisa siyaasadeed ee uu ku doonayo inuu ugu adeego dadka deegaankaasi ka soo jeeda sidoo hadalka u dhigay Sheikh Maxamed Samow
Maxmuud Keenan ninkii liiraada 25 sano muxuu ku soo kordhiyay Wajeer Westi North Eastern muxuu ku soo kordhiyay ma soo koobi kara laftayd maankaado maqan maskax walaalka ay ku jirtaa maskaxda nala tashade walaalyaalo waan diyaar baan unahay inaan Ceelaas biri kibada soo dhigano muftiga hadda meeshan ka hadlay anaa ku jir Maxamed Samow madax u yahay
kulanka ay goob joogay sidoo kale ay ka ahaayeen dhalinyaro aqoonyahanno iyo dumar ayaa waxay carabka ay ku adkeeyeen in xilibaanka uu wax badan ka qabtay taageerada dhinaca waxbarashada oo uu arday badan u garab istaagay ka soo jeeda deegaankaasi
wax isku aabayhiin ma jiro waa wax magac koran isku imaade xilkiisi iyo wuxuu gudanayo waajibkiisi iyo dadkii loo doortay ayuu gudanayo taas ay tahay dadka markii oo qofka saas u dadaalay u qaybaha la soo bax in niyada laga jibiyo misil dad tartan ma gali karo misil afka loo qabto misil ceeb u lehen korka laga saaro aniga fikradaas waa ka soo horjeedna
walaalkeen Aadan Keenan weheliye wax qabadkiisa waa la xaqiray waxaan rabnaa walaalkan siduu wax u qabtay iyo wanaagii uu Wajeer kor ugu dhiyeelay inuu hadda asaga tartanka aan laga reebin oona la xaqirin.
Xildhibaan Aadan Kaynaan Weheliya ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay xildhibaanada ugu waqtiga dheeraa ee soo mara gobolka Waqooyi Bari. Maxamed Cabdibootaan, warbaahinta Istaa, magaalada Mombasa.
Isla wararka gobolka xeebta ee dalka, lix qof ayaa la dilay kadib weerar loo maleynayo inay fuliyeen dabli ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Wiidu Majembeene ismaamulka Lamu. Sida laga soo xigtay booliiska, dabliyada la tuunsayaha ayaa sidoo kale gubay guryo badan. Weerarkan ayaana dhacay subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah. Mid ka mid ah dadka dhinta ayaa la toogtay, mid kalena waa la gowracay, halka afarta kalena lagu gubay gurigooda. Gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan ee dowlad deegaanka Lamu, Irungu Machari, ayaa xaqiijiyay dhacdadan isagoona sheegay inay socdaan baaritaano. Dadka dhinta ayaa midadkooda waxaa lagu sameynayaa baaritaano dheeraad ah. Dhanka Gaarisa, dadka u tartamaya xilalka hoggaanka ismaamul goboleedka Gaarisa ayaa lagu booriyay inay ololahooda samaystaan iyagoo aan magaalooyin kala dhex marin baabuur heeso laga shiday. Bishaar Axmed Dhaqan ayaa qodobkan inoo dhammaystiraya.
Sheikh Xasan Cabdi Cabdullaahi oo ka mid ah culimada magaalada Gaarisa, sidoo kalena ka mid ah mas-uuliyiinta subkeemlaantooda Gaarisa, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoona baaq u diray dadka musharaxiinta ah oo uu sheegay in gawaarida ay wataan ay heese ka shidaan, wuxuuna ka codsaday in arrimahaasi ay magaalada ka joojiyaan.
Sidaad ogsoontihiin walaalaha muslimaadku, waqtigan hadda waxaan galnay waqti doorasho waddankeena Kenya. Waqti doorashaan galnay, waqti khatar oo culus baan galnay, waqti xaaladiisa ay adag tahay galnay. Hadda doorashada, haddii waddanka Kenya aan ku dhex noolnahay qayb laga noqdo oo wixii la qaybsanahay si wanaagsan laloo qaybsado wuxuu sharci ugu baneeyey, dhimma lahaateen. Laakiin waxaa weeye dadka annagoo muslimiin ah inaan ma aragtay wixii dhaqanka gaalada ah inaan qaadana ma aha. Dhaqamada gaalada weliba gaalada waxaysa samaynaynin aan samayno, yaa dhaqamo xunxun. Yaa war haddii aad kuura rabto, haddii aad rabto in lagu codeeyo adigoo muslim wax raaso, adigoo muslim kuuraada maarata raaso, madiintaadaad ka bixi. Magaaladeenan Gaarisa waa la dhex mari lahaa zaminkan, waxaa loo dhex mari lahaa heesa iyo dhaanta iyo muusig iyo rasqi, waxa la yidhaahdo waa dhaansi, waa rasqi, waa dhaansi iyo ikhtilaad bayn aljinsayn, haweenkii ragga isku darsama oo inay ma aragtay cawradooda iyo isku dhex jirkooda yaa ku dili, yaa oo ma aragtay gabdhihii muslimaadka ahaa ee dhowrsanaa iyo ragga ay isdhex taraaraan, ee isdhex taraaraan oo markaa luqunta intii la isgashado baa la yiraahdaa dhaanta meelay nooga imaatay ani garan maayo. Yaa war inaan dad muslimiina ogaada adduunkan ma joogaysid ogaada, dhulkaa dembi ku suubin Allah leh, wa ina lana lal aakhiratu waluula, ilahay wuxuu leeyahay adduunkana annagaa leh, aakharana annagaa leh. Hadda ilaahay ku caasiso adunbaa halaagsami. Yaa ilaahay wuu reebay waxa la yiraahda heesa, ilaahay wuu reebay muusigada, haddaad ka dhagala ada hadaba maqal.
Sidoo kale Sheekh Xasan ayaa ka waramay qisa ka dhacday masjid ku yaalla magaalada Gaarisa, kaasi oo iyadoo salaada lagu jira ay gawaari heese ka daaran yihiin ay agmareen.
Masaajidka maxaa ka dhacay wiigan dhexdiisa, masaajidka la yiraahdo Khaliifa, masaajidkeenanta Khaliifa, dhaadhowti imaamkii oo tujinahay oo sajuusan yay soo mareen baabuurtii oo muusigadii wadaan, markaasay diryaankii imaamkii meel uu joogu garan waayey, sajuuduu ku jiray wuxuu garan waayey meel uu socdo, kuwii ku daba tukanahayeen muumintiina meelay joogaan bay garan waayeen, sawtkii imaamkay maqli waayeen, imaamkan wuxuu garan waayey meeluu salaada marinahayo. Yaa markaasuu salaadii iskaga baxay wuxuu ka tegay sujuudihii uu waday oo dhan ayuu ka tegay rukni. Sujuuddu laga tagana waa rukni oo min arkaani salaa, salaada arkaanaheeda weeye, oo haddaa sujuudda ka tagta ragcadda ayada waa inay dib loo soo celiyo. Yaa sujuud sahwi kaagama harayso. Imaamkii intuu wareeray beddelku ragcaddii soo celin lahaa ayuu dib afar ragcadood haddana ma aragtay masaajidka ugu celiyey. Kuwii ka dambeeyeena salaadii ragcadooyin la tukadeen meelay ka bilaabaan bay garan waayeen. Waxaas waxaa keenay heesihii iyo muusigadii iyo dhaantadii ma aragtay ay samaynahayeen dadkan kaabeenka u jeedo. War ilaahiyan ka yaaba.
Dhanka kale Sheekh Xasan ayaa ka hadlay ribada iyo dhibaatada ay leedahay isagoona bulshada fariin u diray.
Ilaahay ribada si guud ahaan ee si gaar ahaaneedba waa reebay, badiilkeedan ilaahay waa kuu baneeyo beecu ilaahay baneeyey. Wa axallallahu lbeyca, ilaahay waxa uu baneeyey beeca, wuxuuna xaaraam yeelay, waxarama riba, ribada ayuu yuu xaaraam yeelay. magaalada gaari soo jiido ribada abaar war ilaahay laga cabsado marka ariga ribada abaaraha waxa keenay kamid tahay cudurrada waxa keenay kamid tahay ee qaabtan waxa lagu soo dajiyay
Ashar Ahmed Daqane warbaahinta ista Garissa
Isla ismaamulka Garissa waxa magaalada Haamiyo ka tirsan deegaanka Dhaab ismaamulka Garissa shaadooyin lagu gudoonsiiyay arday baratay Qur'aanka Kariimka sidoo ku soo waramayo Maxamed Baarud Hussein
اليوم نقف بين أيديكم لنعلن فرحتنا في تخرجنا مرحلة من المراحل المهمة
حفلة دانو شهادوين لغو قدون سيني صدح لباتن أردو دميسي مدرسة أبو هرير وبرتين قرآن كريم كي علمي قيبي سكال الدوان لغو نقبت مغالة هامي يدهان كردابي وحكس وقيب الوالدين أردو علم الدين يبل شد قيبه ذكال الدوان وحان لغو أفتحي
لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين
أرديد يصوب أن يقار كميدة وحيا به برتين
وقد حث الإسلام على طلب العلم النافع بكل فروعه
هو الحي المدبر كل أمر هو الحق المقدر ذو الجلال
ندمت هاند من بديع المقتدي بأصل في تغريبه المبتدئ
على لسان المحاور
هل لديك كلمات والجمل جديد شيئا؟
فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذات جديد
كسوقيب قلياش أياب بقادي علمي قال الله براي دائير ويلالي قبل يسوق جري
تأضل وفر أحسن هاي بلشه هذا هاي هامي أبي أدبر وما أحسن هاي ما أنت ماشا وحكا دعاي قيمها بين الدينية دي
واتلابدي كوباد ووناقي كوباد بلاوضي إن أنددال يجهد يقعم إسقبششة عن سمينه oo ilmahaas ayaga iyo kuwa ka dambeeyay aan hor u sii wadno madrasadii aan sii weynayno ballaarino ilaa ilmahaas heer jaamacadeed ay tagaan ilaa heer caalami ay noqdaan
culimadii dadaashay iyo waalidiinta ayaga isku xiran dadaalka inay sii wadaan anaguna aan garab ugu nahay
ardayda aflaxay oo shahaadooyin la gudoonsiiyay ayaa dareenkooda farxadeed u muujiyay
waxaan ka qalinjibiyay madrasada Abu Hurayra oo aan ku kasoo bartay maadooyin kala duwan sida cilmiga naxwaha iyo fiqiga oo kale waan ku faraxsanahay maanta macnaha shahaadada lagu doonsiyay macallimiinta iyo shaqaalkan inay gudoonsiyeen
maanta waxaan ku faraxsanahay shahaadada macallimiinta ay gudoonsiyeen macallimiinta dhamaantood iyo waalidiinta waxay soo bartay ilaahay inuu dambi dhaafayo ilaahay oo bariyaa
aniga qalinjibiyay madrasada Abi Hurayra oo ku taalla Haamey aan ku faraxsanahay aadan ku faraxsanahay xaflada maanta la dhigay in
ku faraxsanahay xafladamaanta weyn ee laga dhigay magaalada Haamey shahaadada aan ka qaadanayo madrasada Abi Hurayra
Sheekh Cabdi Aziz Ahmed Hassan waa maamulaha madrasada Abi Hurayra ee
hadda madrasada waxa ka qalin jabisay 23 cunug baa ka qalin jabisay 6 waa dumar inta kalena waa wiilal shahaadadii u horeysay baan hadda gudoonsiinay ka 9 maade carruurta imtixaan ku galeen 9 maade imtixaanka ay ku galeen waxa kamid ah أحاديثها كمدة فقهها كمدة سيرتها كمدة توحيدها كمدة تجويدها كمدة قرآنها كمدة مركا إلى سجل مادة حد عيال كاس امتحانك يكون قلنا عيال كي والدين تود وحنكون هذا الدار مهيا أنفرها يا بتوفيق الله يبقى أنت لجوج جاري إن لسيسي هذه أو لن يستو علم كان لبران هيا هدو دين هيا هدو مادي هيا بآخرية دون إن لجوج جاري إسلام كان لجوج قوي يو إن لن يستو دلال كودنا للبن لابو qof walbana
sidoo kale macallin maxamed xasan shuuriye wuxuu ka mid yahay macallimiinta ardaydan wax soo baray
waa ilaahay ba maaragtay nasiyay fursadaas ilaahay inaan oga mahad celino hadaan macallimiinta nahay ana macallimiinta afkooda ku hadlayo insha Allahu ta'ala waalidintan waxaan u dardaarmaya inay ayagana dadaalkana la sii laban laaban insha Allahu ta'ala dadka kale ee bulshada meel kasta ay joogtana muslimiinta ah waxaan maaragtay ayagana u dardaarmaya dayasho wanaagsan inaan maaragtay inaan u noqono
Maxamed Baarud Hussein warbaahinta ista magaalada Haamey
lama amaanka dalka ayaa gacanta ku dhigeen in u dhashay dalka Netherlands oo looga shakisay yahay in uu madax u yahay urur caalami oo dadka taariibiya. Eedeysana oo lagu magacaabo John Habeeta oo 53 sano jir ah, asal ahaan ka soo jeeda waddanka Eritrea, ayaa lagu xiray gudaha Kenya kadib howlgal qarsoodey oo ay sameysay agaasinka waaxda dambi baaris ee dalka DCI-da. Talaabada eedeysana ahaan lagu soo xiray ayaa daba socotay kadib digniin uu soo saaray booliiska caalamiga Interpol. Waxaa lagu xiray magaalada Nairobi halkaasi oo ku dhuumaaleysanaya muddo aan la cayimin kadib howlgal si wanaagsan loo agaasimay oo iska kaashadeen mas-uuliyiinta Netherland iyo dambibaarayaasha dalka. Waaxda dambibaarista DCI-da ayaa aaminsan in Mr. John Habeeta uu madax u yahay hay'ad caalamiya oo dadka taariibisa oo si sharci darro ah ay ku shaqeysa. Waxaa intaas ku darin eedeysanaya iyo kooxdiisay dadka si sharci darro ah u kala safrinayeen Afrika ilaa Yurub. Xarunta dhexe booliiska caalamiga Interpol ayaa ogeysiinaya in Kenya aysan ahayn goob gabaad u ah dadka sida sharci darrada wax u taariibiya. Muwaadinka u dhashay dalka Holland ayaa lagu wadaa in la maxkamadeeyo waddanka Netherland ayaana la geyn doona. Maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa baarayaal u diray goob shil laga soo tabiyay oo ay dad ku dhinteen. Subaxnimadii hore ee shalay ayaa ahayd markii la xaqiijiyay dhimashada 8 qof kadib markii uu shil ka dhacay waddada weyn ee u dhaxaysa magaalooyinka Webuye iyo Eldoret. Bayaan uu maamulka NTSA soo saaray ayuu ku sheegay in koox farsamo oo ka kooban baarayaal, kormeerayaal iyo wakiilo ka socda adeega booliiska qaranka NPS-ka loo diray goobtu shilku ka dhacay si ay baaritaano sameeyaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano matatuda oo ay rakaab saarayeen uu ku dhacay mid ka mid ah baabuurta xamuulka oo yaalay hareeraha waddada. Ma jirto cid ka badbaaday shilkaasi oo laga soo tabiyey aaga Musembe ee deegaan baarlamaaneedka Lugari oo ka tirsan ismaamulka Kakamega, kaasoo saameeyey gaariga ka soo babaxay Webuye. Dadka shilku ku nafaaya ayaa dib ugu soo laabanaya caasimadda waddanka Nairobi kadib markay ciidda Krismaaskii sanadka cusub ugu soo dabaaldegeen dowlad deegaanka Bungoma. Taliyaha booliiska ismaamulka Kakamega Xasan Barua oo dhacdadani xaqiijiyay ayaa sheegay in haatan baaritaano socdaan. Dhanka kale, maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa ku booriyay dhammaan wadayaasha baabuurta inay feejignaan dheeri ah muujiyaan xilli dadweynaha ay ka soo laabanayaan fasaxa ciidda Krismaaska iyo sidoo kale sanadka cusuba.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya, Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudaha xarunta teendhada Fiisiyoone ee magaalada Muqdisho maanta Isniin ah ka furay shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ah dhammaan madaxweynayaasha 5 dowlad goboleed ee ka jira dalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish. Waxaana kal hore shirka qaadacay madaxweynaha Koonfur Galbeed, balse maanta goobjoog ka ah kadib markii la sheegay inuu gadaalka aqbalay. Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaanta iyo sidoo kale jaangooynta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha golaha wadatashiga qaran ayaa dood adag ee ka yeelan doona caqabadaha haysata doorashooyinka, sidoo kalena dhanka amniga. Shirkan u furmay golaha wadatashiga qaran ayaa ku soo aadaya xilli la soo gabagabeeyay doorashada aqalka sare, sidoo kalena la doortay xubno ka mid ah golaha shacabka doorashada soo dad badan ee cabasho xoogan ay ka keeneen. Saraakiilka kala tirsan ciidamada komandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor iyo kuwa ka socda ciidanka Uganda oo ka mid ah AMISOM ayaa kulan ku yeeshay deegaanka Lambar Konton ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay kaga hadlayeen arrimaha amniga gobolka. Kulankan oo sidoo kale qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka magaalada Marka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay xaaladaha amni ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin. Gudoomiyaha magaalada Marka waa Cabdulladiib Cali Axmed Waafo ayaa sheegay in dhinacyada ay sidoo kale ka wada hadleen sidii guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose amnigiisa si wada jir uga qayb qaadan lahaayeen ciidanka guutada gorgor iyo kuwa amisom. Gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ka mid ahay meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa amisom. Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, Yuusuf Gaas ayaa inoo haya. Haya Yuusuf.
Mahadsanid Cabdullaahi. Sida ay baahisay warbaahinta, markaasi waa warbaahinta gudaha waddanka Siiriya. Shan ka mid ah ciidamada waddankaasi ayaa ku geeriyooday gantaal lagu dhuftay. Markaasi waa gantaal markaasi lagu dhuftay gaari basa oo mar saarnaayeen kumanaan. Markaasi waa saraakiil ka tirsan dowladda waddankaasi Siiriya oo markaasi marayay qayb markaasi ka mid ah waddankaasi Siiriya. Waxaa la sheegay shan ka mid ah inay ku geeriyoodeen, halka 20 kale oo ka tirsan ciidamada waddankaasina uu dhaawac ka soo gaaray dowladda Siiriya. Waxa ay weerarkani oo dhacay 7 fiidnimo ee xalay xilliga oo markaasi kolonyo ka tirsan ciidamada waddankaasi ay marayeen deegaanka lagu magacaabo Baadhiyo oo markaasi ciidamadu ay kala kulmeen weerarkani. Xukuumadda Siiriya waxay weerarkani sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda isku magacowda dowladda Islaamiga ee ISIS. Dagaalyahanada ISIL ayaa weerar joogta markaasi ka wada waddanka Siiriya waa waddamada Siiriya Ciraaq oo ay markaasi ku diidan yihiin xukuumadaha labadaasi dal. Deegaano badan oo gacantooda galay ayaa dib looga saaray, balse dhankooda weli waxa ay sii wadaan weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaqdaa. Bartamihii bishii December, xoogga Kurdiyiinta ee ka dagaalama waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay iyaga oo gacan ka helaya ciidamada Maraykanka in ay dileen shan ka mid a markaasi kooxahan oo markaasi ay sheegeen in deegaanadaasi ay ku sugnaayeen. Ugu dambeyntiina ciidamada booliiska Koonfur Afrika ayaa xabsiga dhigay 49 sano jir looga shakiyey dabkii axaddii ka kacay xarunta baarlamaanka dalkaasi oo waxyeelo weyn gaarsiiyey xafiisyada baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Cape Town. Booliisku waxay sheegeen in dabku uu ka bilowday dhismihii hore ee golaha oo la dhisay 1884, balse haatan loo isticmaalo xafiisyo iyada oo wixii intaasi ka dambeeyeyna uu dabku ku sii fiday dhismayaasha kale ee baarlamaanka. Qiiq madow ayaa la arkayay oo ka baxaya qaybta sare ee dhismaha iyada oo kooxaha debdemisku ay si weyn ula tacaalayeen dabkaasi damintiisa. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo booqday dhismaha ayaa warfinyahanada u sheegay in booliisku ay wadaan baaritaano dhaba oo lagu ogaanayo sababta markaasi dabku inuu kaco. Markaasi waa sababta dhabta ee ka dambeysay dabku inuu halkaasi ka kaco. Waxa uu xaqiijiyey in ay jiraan uu jiro hal tuhmano oo gacanta lagu hayo si wax looga weydiiyo markaasi doorkii uu ku lahaa dabkan. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idinkugu celiya Cabdullaahi Axmed.
Waa mahadsantahay Yuusuf Gaas. Ee dhanka ciyaaraha, caawa kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska ama Premier League ayaa loo ballansan yahay. Kooxda Manchester United waxay qaabilaysaa garoonkooda Old Trafford ee kooxda Wolverhampton Wanderers. Haatana kusoo dhawaada wacyigelinta COVID-19.
Waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan, iyadoo ay iska caddahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.